Vi får først skydevejr til tider med regn og vind op til kulingstyrke. I hele landet så er der risiko for vindstød af stormstyrke. Til gengæld så bliver det ikke så koldt. Temperaturen den ligger på omkring 8 grader. I løbet af eftermiddagen så klarer det op fra nordvest. Nu giver jeg mikrofonerne videre til Cordua og Steno, som blandt andet har besøg af Saxo Banks direktør og Liberal Alliances mæcen Lars Seier Christensen.
Så lægger vi for land med denne uges udgave af Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og det gør du jo, fordi Cordua er tilbage i stolen. Altså, det hedder du jo alligevel, men nu er du altså tilbage her.
Cordua is back.
Fordi du netop landet her til formiddag efter en studietur til USA, hvor du har fulgt det republikanske primærvalg. Og det skal vi jo altså så snakke mere om i...
Ja, og ja, det skal vi snakke om senere i næste time, sidst i næste time. Men i den her første time skal vi blandt andet snakke om finanssektorens ansvar for Europa og USA's...
Ja, jammerlige forfatning, i hvert fald rent økonomisk.
Ja, hvorfor siger du ikke EU's?
Jo, det kan vi også godt sige. Schweiz har det jo meget godt, men det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere om.
Nå, men vi har fået besøg af Saxo Banks direktør, en af dem, og stifter, Lars Seier Christensen, som nogen måske kender som hovedsponsor, det er jo ikke dig personligt, det er selskab, for Bjarne Riis' cykelhold. Men det er ikke kun Bjarne Riis' cykelhold, der I finansierer. Liberal Alliance har også fået nogle penge af jer.
Det skal vi nemlig også snakke meget mere om, når vi kommer altså her i første time. Men efter nyhederne i anden time, der får vi besøg af SF's gruppeformand Pernille Vigsø Bagge og de konservative politiske ordfører Benedikte Kær. Og dem skal vi tale med om den økonomiske virkelighed i Danmark efterhånden er så barsk, at det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvad for nogle partier, der sidder i regeringen, fordi der kan faktisk kun føres én politik.
Så en vi borgerlig, har... ansvarlig økonomisk politik.
Ja, altså om det, vi reelt har, er en form for teknokratregering med Margrethe Vestager som statsminister. Og det er jo ikke sjovt, hvis man tilhører det, som hvis der var valg i morgen.
Der er simpelthen ikke råd til at føre venstreorienteret politik.
Der er ikke råd til at føre venstreorienteret politik, og der er ikke brug for de konservative. Hvis der var valg i morgen, så ville de konservative og SF være de to mindste partier. Og hvis udviklingen fortsætter, så skal de konservative snart ud og samle underskrifter for overhovedet at få lov at stille op.
Men det går så vi sidder slemt.
Men det skal vi snakke meget mere om efter nyhederne i anden time. Men du kan jo altså som sædvanlig ringe ind og kommentere eller stille spørgsmål på
20 24 7 24 7, eller skrive på Facebook på Cordua Steno. Vi har en hjemmeside her, som jeg holder øje med, og hvis man vil stille for eksempel Lars Seier Christensen nogle spørgsmål, så har man mulighed for det.
Men velkommen til dig, Lars Seier Christensen. Du har taget vejen helt herop fra Schweiz, dog ikke formentlig ikke kun for at være med i det her program, men også for at aflægge dit skrantende fædreland et besøg. Og hvis nu, som jeg er en af de mange danskere, som har det forhold til økonomi, at det er sådan noget, man ikke har forstand på, så snakker man med en bankrådgiver om, en gang imellem og forventer nok, at man bliver taget lidt røven på, og det gør man sikkert også. Og så kigger man ud i den her verden, som er ved at bryde sammen. Er det så ikke meget indlysende, at vi er mange, der synes, at folk, der både arbejder i den finansielle sektor og forsvarer den finansielle sektor, har en vis mistro til sådan nogen som dig, for eksempel lige nu?
Jamen, for først og fremmest, tak for invitationen. Det er spændende at være med. Jeg kan udmærket forstå, at folk har mistro til dele af den finansielle sektor, og har mistro til politikere, og har mistro til, at folk kan betale deres penge tilbage. Så jeg tror, at mistroen er meget udbredt, og der er overhovedet ingen tvivl om, at finanssektoren har spillet en rolle i det her. Men altså, den grundlæggende problemstilling her er jo, at der i en meget, meget lang periode, også meget længere end det, vi normalt definerer som finanskrisen, er der blevet lånt alt for mange penge ud på alt for lempelige vilkår. Der må man sige, at der tager centralbankerne en stor del af skylden ved at holde penge, markedsrenterne alt for lave i lang tid, og det blev de advaret om i rigtig lang tid. politikerne har en stor del af skylden ved ikke at holde styr i deres eget hus, og i forbindelse med det, der startede sådan den egentlige krise, så har de amerikanske politikere også stor skyld i, at de endnu meget, meget kraftigt opfordrede den amerikanske finanssektor til at låne ud til folk, der rent faktisk ikke var kreditværdige, og det gjorde man. Så der er mange, der har skyld i det her, men selvfølgelig er der masser af finansfolk, der opfører sig tåbeligt også, det er der ingen tvivl om.
Jeg tænker på for eksempel den kritik, der har været rejst meget. Det har været sådan noget med, at finanssektoren er for grådig. Man har simpelthen taget alle gevinsterne, og så har man bedt staterne om at samle de der banker op. Det ser vi også hjemme i Danmark, hvor der er givet de her lån til landmænd og mange andre spekulanter, som er gået på røven, for at sige det på fransk. Så der er vel også nogen, kritikken går vel også i retning af, at der er nogen, der simpelthen er for grådig, vel? Hvordan har du det med grådighed? Har du ligesom Gordon Gekko, greed is good?
Jeg vil lige starte med at sige, at jeg kan ikke rigtig genkende billedet af, at staten har betalt så forfærdeligt meget for det her. Staten har overskud på
har de ikke været inde og bæle ud?
Det har de svært gjort for blandt andet mine penge og for andre sunde bankers penge, men man må konstatere, at sådan som verden ser ud i dag, har staten og skatteyderne indtil videre ikke tabt nogen penge på det. Så det, der rent faktisk sker i Danmark, det kan være anderledes mange andre steder. Men i Danmark, der er det rent faktisk de sunde banker, dem der ikke har lavet skidt i redden. Det er dem, der har fået lov til at betale, inklusiv folk som os, der ikke har haft nogen som helst form for problemer i løbet af den her finanskrise, men alligevel har skulle bidrage med et betragteligt 60-siffret millionbeløb til at betale for Lykkens Sparekasse, EBH, Amagerbanken.
Hvorfor ikke snakke om den danske bank? Jeg er kunde i den danske bank, ikke? Altså en fuldstændig ligegyldig kunde. Jeg har da svært ved at forstå, hvad det er, der gør, At vi sådan skal være med til at holde den i live.
Altså indtil videre, Steno, har du ikke holdt noget i live. Det er mig og Jyske Bank og alle mulige andre banker, der ikke har klokket ind, der har holdt live i den sektor. Og det skal folk huske, synes jeg. Men det ændrer ikke noget. Altså, jeg er da drøn forbedret over, at jeg skal sidde og bruge de penge, som jeg tjener i ved mit sure arbejde til at bæle Roskilde Bank og Amager Bank ud. Jeg ville da ønske, at de folk havde opført sig mere fornuftigt, men det gjorde de ikke. Og så har man så valgt i Danmark model, hvorved er sektoren indtil videre i hvert fald selv betaler gildet. Og det vil sige, at du, så det eneste, jeg bare ligesom anfægter her, det er, jeg kan ikke genkende billedet af PT, at det har kostet skatteyderen noget som helst, og at staten i den forstand har indtil videre bragt andet til bordet end en struktur, som er blevet pålagt bankerne. Og det synes jeg, man skal anerkende. Samtidig så vil jeg da til hver en tid også anerkende, at der er folk i vores sektor, der desværre har opført sig fuldstændig ubegavet, for nu at udtrykke det lidt mindre fransk end Cordua. Og det er så det er der så en række andre mennesker, der må bøde for, inklusive os, og måske potentielt set også på sigt skatteyderen, det kan man ikke udelukke.
Er det så ikke også meget rimeligt, at et stort, der både politisk og hos mange mennesker, altså i ganske almindelige mennesker, er et krav om yderligere regulering af den finansielle sektor?
Det kan godt være, at det er forståeligt. Det er ikke specielt fornuftigt, fordi en af problemstillingerne her er jo nok snarere, at sektoren har været overreguleret og uigennemskueligt omfang, som har gjort, at ingen rigtig har kunne gennemskue, hvad der er foregået, og har fået en masse banker til at lave nogle krumlure for at få deres balancer til at se mindre belastet ud, end de rent faktisk var. Det er også helt klart, at hvis du ikke havde sådan noget som en indskyder garantiordning, som mange af de her banker, der er gået ned, misbrugte meget brutalt ved at gå ud og nærmest bruge den som, kan man sige, en garant for, at man stadigvæk kunne skyde penge ind, ja, så var de blevet ramt af det modkørende tog meget, meget tidligere. Så der er altså meget kompleksitet i det her. Jeg er ikke apologist som sådan for sektoren. Der er mange folk, der har opført sig særdeles tåbeligt, men jeg vil godt fastholde den ene pointe, som er vigtig i den sammenhæng, og det er, at indtil videre har staten altså ikke bidraget med noget netto bidrag. Tværtimod har haft et væsentligt milliardoverskud.
Men Lars Eier, man kan sige, danskerne betaler vel for krisen på så mange andre områder. Men det er svært at få job. Og skal man have et lån i en bank i dag i forhold til for 4-5 år siden, så skal du have en ret god økonomi. Det mærker folk jo hele tiden, selvom at renterne er lave, så bare det at få et lån er svært.
Jamen, det er
og i USA kan man sige, nu kan vi så snakke om USA også, altså der har man måske været, der må du vel anerkende, at staten har været inde og bruge mange penge på at holde Fannie Mae og Freddie Mac og og flere af de her banker oppe. Og det samme har man set i Storbritannien, de to måske mest kapitalistiske lande i den vestlige verden.
Altså nu understreger jeg også, at hvis vi taler i dansk perspektiv, ja, som nogle gange er det, der kan man sige, lægger mig nærmest som dansk bankdirektør, så er forholdene anderledes. I USA har staten faktisk også haft overskud indtil videre på deres modeller, men det er klart, at staten har været inde og stabilisere systemet mange gange, der er mange grunde til, at det er sådan. Blandt andet jo, at staten har monopol på at kunne stabilisere systemet, så der er ikke rigtig andre, der kan gøre det. Så der er altså mange aspekter af det her. Jeg synes egentlig, jeg synes, det er fair nok, at folk de er sure på banker. Jeg synes bare, man skal huske at skille skidt og kanel ad her. Der er nogle banker, der opfører sig meget, meget tåbeligt. De eksisterer typisk ikke mere, eller også er de overtaget eller ejet af nogle andre.
Finansiel stabilitet.
Ja, for eksempel.
Men nu der er der jo altså nogen, der opfører sig tåbeligt. Det vil sige, at når der så kommer et folkeligt krav om, at der skal mere regulering til, så er det jo også fordi, der er nogen, der altså opfører sig tåbeligt. Og jeg vil godt lige komme med et citat, altså det, så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvem der har sagt det. Finansmarkedet skulle betjene samfundsøkonomien, men i stedet er det blevet samfundsøkonomien, der betjener finansmarkedet. Er der ikke en vis sandhed i det, og kan du gætte, hvem der har sagt det?
Det kunne 117 forskellige politikere have sagt.
Han er straffefanget.
Har spillet en rolle i finansverdenen igennem 25 år.
Jeg kan næsten gætte, hvem det er.
Han har bopæl i Sønderomme i øjeblikket.
Men hvis I gerne vil høre hans synspunkt, så inviterer ham, ikke?
Han er meget god til at formulere sig.
Jeg er ikke enig i analysen som udgangspunkt. Folk, de glemmer meget, hvor vigtig en rolle finanssektoren spiller her. Men de glemmer for eksempel, at i årtier har banksektoren været den største selskabsskatteyder, for eksempel. Igen og igen, år efter år, så er det bankerne, der har lagt flest penge i selskabsskattekassen. De ansætter masser af mennesker, der bliver betalt meget løn. Saxo Bank alene leverer sted mellem 0,5 og 1 milliard kroner i direkte og indirekte skatter til staten om året. Langt mere, end jeg selv tjener, er jeg ked af at sige. Så et eller andet sted, så er der altså også en værdi, der bliver skabt her. Så der er foregået nogle tåbelige ting i mange banker, men det vil være rart, at man ikke altid slår alt over en kamp.
Jeg synes bare lige af hensyn til lytterne, jeg vil sige, at den straffefange, der har bopæl i Sønderomme, som vi har citeret, han hedder almindelige navn Claus Riskær Pedersen. Jeg vil også lige gentage, at hvis der er nogen, der har et spørgsmål eller en kommentar til det, vi diskuterer her i programmet, Cordua og Steno på Radio 24/7, så er I velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive ind på vores Facebook, Cordua og Steno.
Lars Seier, hvad skulle man have gjort? Nu havde vi den her finanskrise, vi har den til stadigvæk. Nu hedder det en gældskrise, som vi sådan set er ramt af. Hvad er din analyse af, hvordan man kommer ud af det her moras? Kunne man have gjort tingene på en anden måde? For eksempel det her med at hjælpe de her nødlidende banker og kreditforeninger osv. Der er der jo, liberalistisk år repræsenteret i USA af en Ron Paul, og herhjemme har Liberal Alliance, som du støtter. De har sagt, jamen hvorfor skal vi hjælpe de der nødlidende banker? Lad dem dog gå ned en gang for alle. Altså, hvor står du i den debat? Og hvordan skulle man have undgået det her, eller hvordan skulle man have afhjælpet det her bedst muligt?
Ja, du skulle være startet for 20 eller 30 eller 40 år siden, og det er jo det, der er problemet, at du har efterhånden fået spundet så absurd et net rundt omkring den finansielle sektor af forventninger, implicite bailouts, garantier på det ene eller andet tredje, så folk bliver simpelthen ikke ramt af virkeligheden. De står ikke til ansvar over for det frie marked, som det gør i visse andre brancher. Det er helt klart et stort problem, og det har Ron Paul og Kræfter og Liberale Alliance, der mener, det er fuldstændig ret i. Så det jeg siger, blandt andet en ting, som indskyder garantiordning, den tjener selvfølgelig nogle formål, men der er ingen tvivl om, at den blev misbrugt i overvis af banker til at sige, prøv at høre her, du kan godt skyde ind til 300.000 op ind hos mig. Jeg giver dig ovenkøbet en tårnhøj rente, og det gjorde folk jo med glæde og udnyttede det system, der ovenkøbet websites, der er specialiseret i at udpege de steder, hvor du får allerhøjst rente. Men der var ikke nogen, der var nødt til at stille selv det spørgsmål. Hvordan kan det være, en lille vestjysk sparekasse pludselig kan give mig 5% i rente, når Danmarks største banker kun kan give mig 1%? Er det fordi, de er vanvittigt meget dygtigere til at køre deres business end Nordea for eksempel? Eller kunne det være, fordi de har hårdt brug for pengene? Og jeg udnytter det groft, fordi jeg ved, at jeg er garanteret op til et vist beløb. Ikke? Så der er jo masser af ting her. Der er simpelthen ikke ansvar nok i branchen. Aktionærer skal stå til ansvar. kunder skal stå til ansvar, ansatte skal stå til ansvar, og de skal møde konsekvenser af deres handlinger. Der har man altså i overvis i årtier spundet et system, hvor man har frataget folk det ansvar i meget vid udstrækning. Det vil jeg sagt, så må man jo dog sige, at aktionærerne i hvert fald er blevet straffet ganske betydeligt i mange af de her banker, der opfører sig helt håbløst ved fuldstændig at udradere aktionærerne. Så en eller anden forstand, så er der jo nogen, der har mødt konsekvenserne, men hvordan kommer vi ud af det? Det er jo sådan set et mere interessant
spørgsmål. Jeg tager også, at I nu, altså det, en af den periode, vi snakker om, det er de der sovløse nuller, ikke? Altså, hvor alle sad og kiggede på hinanden, og folk sad og kiggede på deres mursten, og alle blev rigere og rigere, ikke? Og det cirkus har du vel også selv været en del af og tjent en masse penge på, ikke? Og hvis du allerede det, når okay, nu er det sådan, så tjener vi de penge, det er, men det går galt på et tidspunkt.
Nej, det har vi faktisk ikke, for vi er ikke den type bank. Vi har aldrig nogensinde lånt penge ud til ejendommen.
Men nullerne var ligesom finanssektorens jubelperiode, ikke?
Nå, men jeg er enig i, at der er lån, der er blevet givet alt for nemt. Man kan så sige, at de folk, der ikke har betalt dem tilbage, har måske også en lille bit smule af ansvar. Det er trods alt deraf problemet består. Hvis folk betalte deres lån tilbage, så ville verden se anderledes ud. Men jeg er da helt enig i, at der har været visse banker, der har overdrevet nemt givet lån ud og gjort det på meget, meget lempelige vilkår, som i øvrigt er en ting, der er blevet forstærket alt for lave renter igennem alt for lang tid. Og derfor er det selvfølgelig absurd nu, at efter at vi nu skælder en masse banker ud, fordi de har lånt penge ud for nemt, så skælder vi dem ud, fordi nu er det for svært at låne penge. Ikke? Altså nu vil vi gerne have, at de er uansvarlige og låner ud til højre og venstre igen. Ikke? Så lad os lige prøve at holde fast i, at der er rigtige ting, og der er forkerte ting i den bankhits, der foregår i øjeblikket.
Det er en bankhits. Men kan vi ikke lige for lytternes skyld og måske Torbens skyld, altså... Du ikke, eller jeres bank, Saxo Bank, det er ikke en, sådan en bank, man går ind af. I har ikke de samme produkter på hylderne, som man har i Danske Bank eller Nordea. Hvad er det, I tjener penge på?
Vi har for ganske nylig købt en lille jysk sparekasse, så vi har en lille smule af det der, om det er inden for de sidste 12 måneder. Men vores klassiske forretning, det er jo, at vi har udviklet en teknologiplatform, som er i al beskedenhed en af verdens førende på området. Vi har... Jeg tror omkring 600 IT-folk i banken i dag, i forskellige lande. Og der har vi så stillet til rådighed for investorer og muligheden for at handle på en lang, lang række markeder verden over. Det har vi gjort på en effektiv, integreret måde til en rimelig penge, og derfor har vi fået en hel del kunder, der vælger at gennemføre deres handler hos os. De sætter penge ind hos os, de bruger de penge til at handle for. Når de handler, tjener vi en lille kommission eller et lille spread, hver gang de foretager en handel. Det er ganske små beløb per handel, men heldigvis så går der 100-200.000 handler igennem systemet hver dag. Det er vores kerneforretning. Der er ikke lånt en krone ud. Der er ikke nogen folk, der skylder os penge. Vi kunne betale enhver indskyder deres penge tilbage i morgen, hvis de kommer bad om dem.
Så må det jo altså gyse i dig, når nu er det her... altså, det er jo Mercosur-planen. Der begynder man jo at snakke om den her såkaldte Tobin-skat. Det er vel ikke noget... Altså, nu ligger du... banken ligger stadigvæk i Danmark, og du bor i Schweiz, men det var noget af det, der må være skrækscenariet, fordi det er jo lige præcis den form for bankvirksomhed, som man vil til at beskatte, ikke?
Altså man kan sige, at Tobin-skatten er en af de mest tåbelige skatter, man kan forestille sig, ikke? Altså, hvad skulle formålet med sådan en skat være? Er det for at straffe lidt? Det synes jeg lidt, man har indtryk af, når man hører Sarko sige, at folk vil ikke købe hans statsobligationer, så lad os straffe dem lidt i stedet. Men så er det de forkerte mennesker, man straffer, fordi det er jo ikke handlen på markedet, der skabte finanskrisen. Det var udlån og gæld, så det er simpelthen unfair at straffe der, hvis det er det, der er hensigten. Hvis hensigten i stedet for er at have mindre volatilitet i markedet, for eksempel, så er det forkert, fordi du får mere volatilitet i markedet ved at fjerne likviditet fra det. Det vil sige, at prisfastsætningen vil blive vanskeligere, der vil være større udsving, det vil være dyrere at handle, det vil blive dyrere for forbrugere osv. osv. De lande, der måtte vælge at indføre sådan en skat, de vil se den aktive del af deres finanssektor forlade landet, og handlen forlade landet, så dermed vil de ikke få de skatteindtægter.
Så det vil sige, at Saxo Bank ville forlade Danmark, ryge til Schweiz eller til London City?
Vi har jo kontor i mange, mange steder i verden over.
Nå, men det der jo er her,
det er ikke nødvendigvis, men man kunne da sagtens ligge. Altså, vi gør i dag i Danmark en stor tjeneste ved at have 95% af vores business i udlandet, og faktisk trække den hjem til Danmark. Vi er en stor netto-bidragsyder til betalingsbalance osv. osv. Men jeg har altså kontorer i Hongkong og Singapore, Dubai og Sydamerika og alle mulige steder, så hvis man på en eller anden måde ikke er ønsket, og vores bidrag til statskassen ikke er ønsket, så må man finde steder, hvor folk gerne vil have, at man ansætter for.
Tobinskat er jo ikke bare noget, altså det er jo ikke noget, vi snakker. Helle Thorning tør ikke engang gå ind for den, selvom det jo egentlig er socialdemokratisk politik i hvert fald. Men hele EU?
Jamen, det er en meget tobinskat, fordi det eneste, du får ud af den, det er, at du risikerer, nu tror jeg personligt ikke på, at det bliver til noget, fordi alle folk læner sig op af synspunktet. Hvis ikke alle vil være med, så vil vi ikke være med. Den eneste undtagelse er Sarkozy, der kører det som ren indenrigspolitisk ting for at prøve at blive genvalgt. Så jeg tror personligt ikke på, at det bliver til noget. Men skulle man være så tåbelig indført i dele af eurozonen eller enkelt lande osv., så vil der være afregning kontant ved kasse 1. De vil simpelthen miste den handel, det vil sige, at de vil ikke få de skatteindtægter. Til gengæld vil de miste de arbejdspladser og de skatter, der kommer ud af rent faktisk at have den sektor. Og det er jo lidt ærgerligt, når man ved, at Europa i forvejen er meget udfordret af ikke at kunne konkurrere. Så er der faktisk nogle enkelte områder, hvor vi er ret konkurrencedygtige, hvor vi har meget kompetencer. Det er for eksempel den finansielle sektor. Så hvis vi frivilligt nu vil begynde at sælge den til Singapore, til Hong Kong og til New York og London, så vil være en stor beneficiary af det, for de kommer ikke til at indføre den i hvert fald. Jamen så vil det være en negativ impact rent økonomisk, og det vil ikke have de øvrige ønskede effekter, fordi det vil ikke nedsætte volatiliteten, det vil forøge volatiliteten. Og selvfølgelig de handler, der fortsat vil blive clearet, ja, det vil jo blive forbrugerne og pensionskasserne osv., der kommer til at ultimativt set alligevel og bare levere lavere afkast. Så det er en meget, meget dum skat, og det er jo også derfor, at det er en skat, som er meget politisk af natur. Det er sådan en straffeaktion, og den har været op og fremme og tilbage og nede i skuffen i de sidste 40 år. Den er lidt længere fremme bussen nu, end vi har set den længe. Men jeg tror ikke på, at der er ret mange europæiske ledere, der vil være tåbelige nok til at indføre den på lokal plan. Man skal også huske, et land som Danmark, vi er verdens 9. største valutamarked. Jeg tror, vi i Danmark er verdens 9. eller 10. største obligationsmarked. Så vi har rent faktisk et kompetenceområde her, som jeg tror også spiller ind i, at den danske regering har den fornuftige holdning til lige nøjagtigt det her emne, som den har. Fordi der vil være et kæmpe netto-revenutab til den danske stat, hvis man indfører sådan noget i Danmark eller som del af eurozonen, hvis ikke den blev indført på global plan. Og det gør den ikke, det kan jeg garantere dig for, fordi der sidder folk og gnider sig af hænderne i Singapore, i Hong Kong, i Dubai, i Beijing, i New York nu, og glæder sig over, at der er folk, der overvejer at skyde sig selv så massivt i foden.
men til noget andet mere, eller det er jo ikke specielt mere indlysende, at det kommer til at materialisere sig i det euroen. Du har meget tidligt gjort dig til talsmand for, at Danmark ikke skal med i euroen. Liberal Alliance går også ind for det synspunkt. I øjeblikket er euroen jo det. Altså, usikkerheden omkring euroen er jo det, der ligesom er omdrejningspunktet og skaber problemerne på finansmarkederne, i hvert fald i Europa i øjeblikket. Du har simpelthen gjort dig til talsmand, at du forudsiger, at euroen bryder sammen på et eller andet tidspunkt. Det er sådan set bare et spørgsmål om tid. Kunne du prøve at uddybe, hvad mener du med det? Og hvad skal vi gøre i stedet for?
Jamen, vi skal sådan set ikke gøre så forfærdeligt meget, fordi indtil videre har vi jo gjort det rigtigt. Den danske befolkning har ved en eller anden form for streetwise formået at holde os ud af det her.
Forsynet,
ja. At hele Parnasse gerne vil have os rodet ind i det, og der må man sige, at det synspunkt, som jeg i al beskedenhed selv har forfægtet i mange år, det er jo mainstream efterhånden nu selv. Hovedparten af erhvervslederne virker nu, som om de er yder skeptiske over for euroen, og der er i hvert fald massiv modstand i befolkningen. Så vi har sådan set gjort det rigtigt. Grunden til, at euroen ikke kan fungere, og grunden til, at du kunne forudsige det fra starten, det er, at du kan kun få sådan en valutaunion til at fungere, hvis den er baseret fuldstændig på en total integration af finanspolitik, skatpolitik, og så videre. Du kan ikke kun have en fælles rentepolitik, som jo gør, at du aldrig rigtig rammer det rigtige niveau for nogle lande, måske med undtagelse af Tyskland, som jo har ret meget at skulle have sagt i den sammenhæng. Så den er gift til at gå, eller den er født med at skulle gå under euroen, fordi den er ikke sustainable i den form, som den har. Med mindre, at man er villig til at gå ind i en fuldstændig transferunion, en fuldstændig politisk union, en fuldstændig skatteunion. Og det mener jeg ikke på nogen måde er politisk realistisk i Europa.
Jeg håber, du ligefrem den bryder sig om.
Nej, det gør jeg ikke. Det, jeg synes, jeg håbede, at den aldrig ville blive til noget.
Nå, men nu er den der. Vi synes snart om, at du skal bruge din begavelse til at redde ved Europa, jamen, ikke? Altså, hvad vil du så gøre?
Jamen, prøv at høre. Jeg tror, det bliver meget, meget, meget ubehageligt, når euroen begynder at ændre karakter. Nu siger jeg jo ikke, at den eksploderer ud i 17 forskellige enheder, som den er sammensat af. Jeg ser mere, at nogle lande begynder at skælde af ude i yderkanterne, og det mener jeg egentlig er den eneste redning.
Så Grækenland for eksempel?
Grækenland, Portugal, måske Irland, måske
Italien. Så vi får en slags mark igen?
Ja, det tror jeg, og fordi det er den eneste måde for de lande at komme videre på. Den eneste måde Grækenland kom videre på nu, det er at defaulte på sine forpligtelser, devaluere med 70%, og så komme videre i teksten.
Defaulte på deres forpligtelser, det vil sige, ja, at deres,
de kommer ikke de til at betale deres statsgæld.
De siger, at vi kan ikke betale vores statsgæld, ja, og går bankerot.
Ja, og det har de jo stort set allerede sagt, kan man sige. Nu forløbet siger de 50%, det er så blevet overfor private investorer, det er så allerede i den seneste uge her, der har været meget snak om, at det er ikke tilstrækkeligt, og det måske skulle være 80% i stedet, og altså hvad er forskellen på at betale 20% af din gæld tilbage, eller gå bankerot, den er stort set ikke eksisterende.
Det vil være gigantisk prestigetab for
ja, og det har du helt ret i, at det er jo også meget det, der driver det. Det er et politisk projekt. Det har aldrig været et økonomisk velfunderet projekt, der blev advaret kraftigt imod det, da man begyndte at planlægge det. Og det er et politisk projekt, og der er enormt meget politisk kapital investeret i det, så det bliver meget, meget pinligt for Tyskland og Frankrig og så videre at se det her gå i opløsning, og derfor kæmper de bragt imod det, men jeg er ked af det. Det kan ikke fungere, og medmindre du vil til at betale prisen, som er, for at gentage mig selv, total integration, total skatteunion, total finanspolitisk union, så kan det ikke fungere, så er det kun et spørgsmål om tid. Og jeg tror faktisk, at det begynder at nærme sig, at det vil accelerere lidt.
Altså, nu snakker du jo både som bankmand, men du er jo også altså stærkt politisk engageret, ikke? Du har, altså udover at Saxo Bank har doneret penge til Ly Alliance, så har du selv skudt 500.000 i det der parti. Og så jeg tænker bare på, altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, hvis du nu var finansminister i Danmark, eller statsminister, eller hvad vil du egentlig så gøre i det her lille land? Det må du jo også have en politisk mening om, og den politiske mening, den støtter du, altså det er så Liberal Alliance.
Jeg synes, at Liberal Alliance var og er et meget vigtigt bidrag til den danske politiske debat, fordi det er helt åbenlyst, at den var groet helt fast i gamle positioner. Det er den sådan set stadigvæk, men nu der er i hvert fald nogen ude på siden, der ligesom kan trække lidt i folk og prøve at rykke den i en eller anden retning. Jeg skal ikke være hverken statsminister eller finansminister, kan jeg glæde dig med, så, fordi det er jeg absolut ikke interesseret i. Det er der andre folk, der er interesseret i. Og jeg vil egentlig ikke sige, at jeg er så politisk interesseret, som du gør mig til. Jeg er dansker. Jeg så gerne, at Danmark klarer sig godt, og jeg mener, at Danmark har fantastiske forudsætninger for at klare sig godt, fordi det er et lille land. Det har en vis sammenhængskraft, som mange andre lande ikke har. Og der er masser af muligheder for, at Danmark kunne klare sig godt. Og du kunne sagtens sige 4-5 hovedpunkter, der skulle til for, at Danmark klarer sig godt.
Dem vi skriger efter dem.
Jamen, det er jo ikke svært. Du skulle sænke personskatterne til under OECD-gennemsnit. Du skulle sænke selskabsskatter til cirka det halve. Du skulle skære minimum 20% af udgifterne i den offentlige sektor væk. Ikke nødvendigvis ved nedskæringer, men ved effektivisering, privatisering, målretning af sociale ydelser til folk, der vitterligt har behov, og ikke sådan en middelklasse omfordeling, som det er i vid udstrækning i øjeblikket. Og så skulle du jo føre en så individuel valuta- og rentepolitik som overhovedet muligt, så vi fører den valutapolitik, der er nødvendig for Danmark, og den rentepolitik, der er nødvendig for Danmark. Du kan lære lidt af svenskerne på det punkt. De er jo med i EU, er respekteret medlem af EU, men de har en frit flydende svensk krone, og de kan sætte renter og kurser nogenlunde efter, hvad der passer landet, eller også hvad markedet gør det for dem i hvert fald.
Og det sidste der, det er sådan det mest kontroversielle, kan man sige. Altså, at man skulle forlade den fastkurspolitik, som de fleste økonomer er enige om, at Danmark har haft temmelig meget succes med siden 1982. Så du vil sige, vi skal simpelthen vi er jo bundet meget op på den, på den tyske mark reelt, men altså euroen. Altså, der er næsten ikke nogen renteforskel mellem Danmark og eurolandene. Er det ikke det mest kontroversielle? Skaber det ikke for meget usikkerhed? Ser du, at dit synspunkt, sådan, der er lydhørhed for det?
Jeg synes, at det er rart, at vi kommer til et punkt, hvor at sænke indkomstskatter til under OECD
gennemsnit. Ja, og det vil jeg også gerne spørge dig om. Det vil jeg også gerne spørge dig om. Det vil jeg også gerne spørge dig om.
Men jo, og lad mig også lige...
Hvad er gennemsnittet i OECD?
Det er i hvert fald lavere end i Danmark. Skattetrykket i Tyskland er vist 39 samlet set. Ikke?
Okay. Så det er 40% eller dem
kring. Det er i hvert fald en 20-30% ned af det nuværende skattetryk. Altså ikke 20-30% point, men 20% af det nuværende skattetryk. Altså 8-10 procentpoint, som vi skulle ned på. Men lad os lige vende tilbage til og det er ikke engang nok. Hvis vi gerne vil være rigtig succesfulde, så skal vi gå videre, men vi må tage et skridt ad gangen. Altså, hvis Schweiz skal have et super velfungerende samfund med et skattetryk på 31%, så kunne vi også godt have det i Danmark. Men det er selvfølgelig fremtidsmusik, og det kræver en masse udvikling hen ad vejen. Med hensyn til fastkurspolitikken, så er jeg ikke enig i, at den har været sådan en fantastisk ting, som du beskriver, men der er ingen tvivl om, at der var mere behov for den i begyndelsen af 80'erne, end der er i dag. Jeg vil dog ikke gøre mig til talsmand for, i den situation, vi har lige netop nu, at det er lige nu, man skulle fjerne fastkurspolitikken, fordi lige nu drejer det sig bare om at holde sig under radaren, lade være med at committe sig for meget til at betale gæld ind i eurozonen. Det er derfor, vi har meget lave renter i øjeblikket. Hvis vi begynder at indikere, at vi vil bidrage til Grækenland og sådan noget, så skal du se vores renter pive op. Vi er meget, meget heldigt stille i øjeblikket, at markedet er villige til, på trods af en ret, kan man sige, løs finanspolitik og meget store underskud på vores statslige finanser, så har vi stadigvæk faktisk formidabelt lave renter. Det er meget, meget heldigt, og det har meget at gøre med, at vi ikke involveres i europagt, eurozone osv. Så jeg er meget nervøs for, at vi begynder at rode os ind i det der, for der er ingen grund til, at vores renter ikke skulle ligge på fransk niveau, hvis vi var en del af den pakke. Jeg synes ikke, det er et tidspunkt at rocke båden massivt. Jeg er ret sikker på, at inden for, lad os sige, 5 år, så vil det være det rigtige at fravige fastkurspolitikken, men lige nu vil jeg nok ikke selv advisere det, fordi lige nu sker der ikke meget andet, end at vi bliver trukket lidt ned af euroen, og det at få en lidt lavere valutakurs, som gør det nemmere at eksportere, det er jo ikke nogen dårlige ting, så længe det ikke bliver til, kan man sige, katastrofefald.
Jeg skal lige sige at, til lytterne, at hvis der er nogen, der har et spørgsmål eller en kommentar, så er I som sædvanligt velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side. Og det er der nemlig en, der har gjort.
Der er en Dennis Guldmann Meyer Jensen, som reagerede på, at jeg vil komme til at sige, at regeringen var, eller man var presset til at føre borgerlig økonomisk politik i starten af udsendelsen. Han skriver, man bør som borgerlig som udslag af god opdragelse passe på med at kalde borgerlig ultraliberal økonomisk teori for ansvarlig. Alle borgerlige regeringer, inklusive Danmark, har fjernet regler og gjort den nuværende krise for kapitalismen mulig og ekstremt virkelig. Og det er, så står der, en public service kanal. Så hold lige op med den der partiretorik, tak. Og der har vi svaret, nej, det er ikke en public service kanal.
Jo, det er en public service kanal, men public service betyder jo ikke, at man ikke må have nogen holdninger.
Er det en public service kanal?
Ja, det er det da. Det er da staten. Vi sidder her med to liberalister, så er det mig, der skal sidde og forklare, det er staten, der finansierer den her udsendelse.
Vi behøver jo ikke
at er helt ude i ham.
Det sagde ikke noget om, der inviterede mig.
Nå, okay.
Jamen, du sidder godt nok i den statslige stol, ikke?
Så skriver Brian Bose, han skriver, hej Lars, hvilken økonomisk skole lytter du på? Det er nok, abonnerer du på? Og det er vel ikke svært at gætte, men kan du ikke svare ham?
Jo, det kan jeg godt, fordi jeg lytter som ikke så meget. Altså, det er vel en østrigsk tankegang, men altså, jeg er jo ikke økonom. Jeg vil tillade mig at påstå, at jeg er sådan lidt autodidakt. Jeg har siddet med valutahandel i mere end 20 år i mit liv, og derfor har jeg en eller anden idé om, at jeg har lidt forståelse af, hvad der sker, hvad der foregår.
Okay, politisk, er du ikke det?
Nej, det er jeg ikke.
Nå, det troede du var.
Jeg er klassisk sproglig student, du er længere kommet. Det har jeg haft meget fornøjelse af i min fritid, men aldrig rigtig brugt professionelt. Så jeg vil ikke sige, at jeg binder mig op af en eller anden skole. Jeg tror på frihed. Jeg tror på, at folk er incentiveret. Jeg tror på, at folk skal have lov til at betale hovedparten af, have lov til at beholde hovedparten af det, som de tjener ved at yde en aktiv indsats. Jeg er tilhænger af, at man støtter de svage i samfundet, men jeg er ikke tilhænger af, at man offergør halvdelen af befolkningen, sådan at den anden halvdel af befolkningen skal trække rundt med et enormt læs af såkaldt svage. Så det er vel en eller anden form for østrisk økonomisk teori, men altså, jeg sidder ikke og læser økonomibøger. Det er ikke ret svært, det her. Sænk skatterne, få styr på offentlige budgetter, effektivisere den offentlige sektor, og så give folk frihed til at skabe, så skal det nok gå helt fint allesammen.
Hvis vi nærmer os noget sådan et filosofisk udgangspunkt, nu sidder jeg her, jeg har nemlig en masse notater om dig, men der er jo en særlig bog, der betyder noget for dig, som du promoverer. Altså, det er vel nærmest altså, dit udgangspunkt, ikke?
Der er en del bøger, der betyder noget for mig, men det er rigtigt, at der er en bog, som altid har, ikke altid, for det er faktisk først for godt 10 år siden, jeg læste den, men siden da har fascineret mig meget, og det er sikkert, det er sikkert ikke Da Vinci-koden, du tænker på. Men derimod Atlas Shrugged og verdensskælvet af den amerikansk-russiske filosof-dame Ayn Rand.
Hvad er det, der er så fantastisk ved det lige det værk der?
Det er...
Du er jo lige ved, at du får det husstandsomdelt, ikke? Altså...
Det er en murstandsroman på 1200-1300 sider, kan jeg oplyse.
Ja, det er pragtfuldt, fordi man kommer og bliver virkelig glad for den.
Og den handler om jernbanekapitalisme i USA i... Ja, i 50'erne er den jo skrevet, men det er jo sådan et fiktivt område.
Det er udgangspunktet, ikke? Altså det der er godt ved det, er jo, at det er en filosofisk roman, som er sat i, kan man sige, en romanform, ikke? Så den appellerer meget bredere end en hardcore filosofibog vil gøre, og derfor sælger den jo også stadigvæk her over 50 år efter sin første udgivelse, sælger den ved stadigvæk adskillige 100.000 eksemplarer om året, hvilket er helt uhørt for en bog fra 50'erne. Hvad går den ud på? Jamen, den går ud på, kan man sige, en mere gennemgående analyse af, hvad er det, der driver verden? Hvad er det, der driver et succesfuldt liv? Hvad er det, der driver et individ? Hvad er hans målsætninger? Hvad er det, der ligesom gør, at vedkommendes liv bliver værd at leve? Og der har hun så brugt 1256 sider på at definere de her ting, og jeg synes, det, der er spændende ved det, er, at hvor der er en masse utilitaristiske bøger om, at kapitalisme er rigtig godt, fordi det virker, fordi at det giver flere penge i kassen og flere penge til staten, selvom man sænker skatterne og bla bla bla, vi kender godt historien. Der er ikke nogen, der tager at sige, at grunden til, at skatter skal sænkes, det er primært, fordi at det er fordi, at folk har lov til at beholde værdien af det, de skaber. Og derfor så er argumentationen i Atlas Shrugged i vid udstrækning ikke utilitaristisk. Det fungerer bedre. Det gør det også, men det er moralsk rigtigt. Og det synes jeg, hun beviser rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg er vigtigt for os borgerlige kapitalister, liberalister, hvad vi nu er omkring det her studie. Det er, husk, at det er altså også en moralsk betinget filosofi, den her. Det er ikke kun, fordi det virker bedre. Det er ikke kun, fordi det virker bedre end Sovjetunionen, at vi...
En af hendes pointe er vel det med, og som er en ret libertariansk pointe, det er, at man skal have retten til sit eget udkomme. Altså, der er ikke nogen, der kommer og beslaglægge frugterne af ens arbejde. Det er vel en af de der pointer, der er sådan er ret klart i den her bog, som jo egentlig handler om, at der er gode og dårlige kapitalister. De gode kapitalister, de prøver på at skabe ting og sager, simpelthen fordi de er drevet af det sådan nærmest på... per refleks, og så er der nogle onde kapitalister, der prøver på at beslaglægge og regulere og lave regler og alt muligt andet, fordi de er udsat for konkurrence. Det er, synes jeg, de to kræfter, der er. Og de onde kapitalister, de kan være fagforeningsfolk, de kan være folk, der sidder på flæsket. Hvorimod de gode kapitalister, det er dem, der laver morgendagens produkter, som er drivkraften i en kapitalistisk økonomi. Sådan har jeg i hvert fald læst det i Saxo Bank-udgaven, fordi det er sådan set, at Saxo Bank har udgivet Ayn Rands bog. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvorfor gjorde I det?
Det er rigtigt. Det gjorde vi, fordi vi synes, at det er en bog, som er værd for folk at læse. Vi har også sendt den til en masse mennesker, som ikke alle har påskyndet den lige meget, men den står der, i hvert fald, hvis den ikke er blevet smidt ud, så har der folketingsmedlem haft anledning til at læse den i hvert fald. Men jeg vil sige, du har fuldstændig ret, fordi hendes er jo ikke et forsvar for kapitalisme per se. Hendes er et forsvar for det at producere noget af en eller anden form for værdi i forhold til bare at stjæle det for andre mennesker. Hun sådan set opstiller to kategorier. Den ene er producers, og den anden er looters, altså folk, der producerer ting, og folk, der stjæler ting. Og det er selvfølgelig en forholdsvis skarp måde at stille op på, men ikke desto mindre er det hendes grundtanke. Hun er jo ikke libertarianer, vil jeg sige. Hun havde faktisk mange slagsmål med The Libertarian Party. Hun er mere minimalstats kvinde. Hun mener faktisk, at
der Anders skal Fos. Være en... Og også Anders Fos...
Måske lidt mere minimalstat, end Anders Fogh var til sidst.
Nu vil jeg godt lige...
Jeg vil godt lige skifte spor her. Nu har vi haft næsten 10 minutter her i den liberale litteraturteam.
Så det er ikke ret tit, det sker, vist.
Men jeg synes jo, det er fantastisk interessant, det der med, at du bor i Schweiz, ikke? Fordi at Schweiz er jo et land, som de fleste har et relativt mistroisk forhold til, på grund af jødiske guldtænder. Altså, mange ved ikke ret meget andet om, end når Jørgen Varnes var ved at komme for langt ud i sin brandert, ikke? Så sagde han hele tiden, at han ville tage til Schweiz ned til Gitte Grå og starte noget finansiel rådgivningsvirksomhed. Og det stank af utroværdighed, ikke? Altså, og når man hører ordet Schweiz, så sagde du til mig lige inden vi gik i gang her, at Danmark kan lære meget af Schweiz. Og nu tror jeg så, at uvidenheden omkring Schweiz er så stor, at jeg tænkte, hvad er det, vi kan lære af det her lille land i midten af Europa, som aldrig er med i nogen... Altså, de er jo virkelig ikke med i fællesskabet. Det er et meget indadvendt land, vi forhold til, at de ikke har medlem af FN.
Du kan lære en række ting af dem. Du kan for eksempel lære, hvordan man kører en offentlig sektor med... det halve antal ansatte i forhold til den danske offentlige sektor, mens man servicerer 7 millioner mennesker i stedet for 6 millioner mennesker i Danmark, og hvor alt fungerer knivskarpt, kan jeg fortælle af egen erfaring. Så det er en ting, du kan starte med at lære. Du kan lære noget om demokrati, fordi at Schweiz er delt op i en række kantoner og en række gemeinder, små lokale kommuner.
Det med den offentlige sektor, det er jo nok det, der er det aller største spørgsmål i Danmark, fordi altså nogen af dine blå venner, sådan noget, har en filosofi om, at Danmark, altså, der har vi nærmest sådan en folkelig forelskelse i den offentlige sektor, og den offentlige sektor er blevet erstatning for enhver politisk filosofi. Og så siger du, at det her samfund Schweiz har en fantastisk velfungerende offentlig sektor, som er meget billigere, meget mindre. Hvad er det, den kan, og hvorfor kan det lade sig gøre dernede? Er det, fordi man har en anden mentalitet i det øjeblik, man simpelthen bliver noteret med et CPR-nummer og siger, jeg er schweizisk statsborger, så bryder man sig ikke om den offentlige sektor, eller hvad?
Jeg tror, det er ikke, at folk ikke bryder sig om den offentlige sektor. Sværtimod tror jeg, at folk har et væsentligt nærmere forhold til deres lokale rådhus, end man har en gennemsnitlig kommune, fordi man opfatter det som noget, der hjælper en med at have et velfungerende liv, og som har respekt for en som medborger i den kommune, man nu har nedsat sig i. Og det, jeg var ved at sige før, er jo, at en af de ting, der er fantastisk godt ved Schweiz, er, at du har en reel intern konkurrence imellem kantoner, altså de her amter, kan man sige, der er 26 af dem, og så de underliggende kommuner, altså der er markante skatteforskelle imellem de forskellige amter, og endda på kommuneplan, hvor man sådan ligesom selv kan sige, vil jeg gerne betale en høj skat og have et eller andet højt niveau af ydelser, eller vil jeg gerne betale en lav skat og have et eller andet lavt niveau af ydelser. Og det er simpelthen intern konkurrence, og nogen kan lide det ene, og nogen kan lide det andet. Og det synes jeg er en fin måde gøre det på. I sådan en landsby, som jeg faktisk bor i, hvor der er 3500 indbyggere eller sådan noget, der kan 200 mennesker, eller mindre end det, tror jeg det er 5% af vælgerne, de kan række hånden op og sige, vi vil gerne have en folkeafstemning omkring det her forslag. Det vil sige, at du har et nærdemokrati, som gør, at de lokale politikere, de tager hensyn til deres befolkning omkring sig. Der er en meget direkte personlig kontakt til dem. Jeg var meget imponeret, da jeg flyttede derned efter den første uge, hvor en af de første gæster, jeg fik, det var faktisk den lokale borgmester, der kom med en buket blomster til min kone og sagde, tusind tak, fordi du har valgt at bosætte dig i min kommune. Det får man næsten lyst til at betale skat af, vil jeg sige.
Frank Jensen, han ville godt have travlt, hvis han skulle løbe en nummer her i København, vil jeg sige.
Så kan vi også sige, altså, hvad er det så for en kommune, du bor i, hvis vi skal lave en sag? Er det Gentofte eller Nakskov?
Nej, det er altså, et sted midt imellem. Det er en eller anden lille landkommune, jeg ved sgu ikke, hvad så Lejre, eller et eller andet, sådan et eller andet sted ude på landet, hvor der ikke er særlig mange velhavere, men hvor tingene fungerer fint. Det er sådan, jeg valgte at bosætte mig, kan man sige, i det rigtige Schweiz, i stedet for nogle af de områder, der ligger syd for Zürich, hvor der bare ligger nogle store huse, og folk er ude at rejse hele tiden. Så vi bor egentlig i rigtig landbrugs Schweiz, cirka en halv times kørsel fra Zürich.
Hvis man skulle lade sig inspirere af det, og lave noget lignende i Danmark, ville det så ikke betyde, at alle dem, der tjente mange penge, de kunne bosætte sig i Gentofte, og så kunne de alle sammen nøjes med at betale 10% i skat og have et afsindigt højt serviceniveau, og så skulle man betale 90% i skat, hvis man boede i Nakskov, fordi der er alle på overførsel.
Det skal jeg ikke kunne sige. Måske igen, fordi du har rodet dig ind i sådan et net af ting i Danmark, men sådan er det altså ikke i Schweiz. Der er det ikke sådan, at alle folk er koncentreret i velhaver kommuner, hvis de har penge, og de lever i en eller anden form for koncentrationslejre, hvis de ikke har penge. Der er en meget bred diversitet. Der er stor forskel. Nogle folk vil gerne betale mere for at bo i Zürich. Og det er dyrere at bo i Zürich, end at bo i Zug, for eksempel. Der er til gengæld halvkedelig Zug, selvom der er en pæn sø og sådan noget, men Zürich er der en masse liv, og det er der nogen, der gerne vil betale lidt mere for. Til gengæld er der måske lidt mindre aktivitet i Sugen, der er i Zürich, og sådan er der masser af varianter over det, hvor du simpelthen lægger en stil for kommunen, og så kan folk sige, det der, punkt 1, kan du have noget indflydelse på det, fordi at du som sagt, hvis der er noget, du er utilfreds med, så er det relativt nemt at kræve en afstemning omkring dig, så kan du altså rende rundt og overbevise dine naboer om, at det her, det bør altså være på en anderledes måde, og dels så har du selv en indflydelse på, kan man sige, hvor du vælger at bosætte dig. Der er markant forskel på, om du bosætter dig det ene eller det andet sted, ikke?
Det er så Schweiz anno 2012, du beskriver her, og det lyder som et meget hyggeligt samfund. Men du har jo også tidligere skrevet i en artikel, der handlede om hvad hedder det, Mohammed-tegninger og hvad hedder det? Det var en artikel, du skrev den 8. februar 2010, som egentlig var et forsvar for, at man gik op i for meget. At man gik op med hensyn til at regulere landet på grund af alt det her truslen for den totalitære islamisme. Det var sådan set det, der var der din indgangsbøn. Men du slutter af med at sige, at det ikke er islamisterne, der truer Danmark. Det er din præmis for den artikel, du skrev. Og så skriver du om den danske model sammenbrud. Og jeg citerer, jeg mener oprigtigt, at om 25-30 år, måske før, vil den danske model være styrtet sammen, og vi vil leve i et benhårdt socialistisk diktatur. Folk som jeg vil sandsynligvis have mistet alt, i værste fald være blevet slået ihjel. Ikke af islamister, men af paniske socialister, der ser verden styrtet sammen omkring den, uden at forstå, hvorfor det sker. Det lyder da. Det er godt nok en fremtidsvision, der vil noget.
Nu var det jo faktisk fordi, at jeg tror, det var Trykfrihedsselskabet, der er inviteret ind for at underminere, at vi liberalister, vi var nogle værre nogen, fordi vi ikke var bange nok for islamister. Så derfor så lige i den sammenhæng skal man udtrykke sig lidt skarpt, vil jeg sige, for at få deres attention.
Men, det gjorde du også.
Det håber jeg da. Jeg mener vitterligt, at hele Vesteuropa, ikke kun Danmark, står over for et meget, 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 meget kritiske beslutninger inden for nær fremtid. Vi har et samfund, der er ved at bryde sammen under, kan man sige, den demokratiske dynamik, der ligger i, at et flertal af ikke-ydere kan stemme sig til ydernes penge. Det er en uholdbar situation på lang sigt, hvis ikke man på en eller anden måde får folk til at indse, at der skal være nogen til at yde, og også nogen til at betale regningen, for nu at udtrykke det fuldstændig banalt. Der er masser af lande, hvor at den dynamik har ført til katastrofale situationer. Hitler blev ikke, han tiltog sig ikke magten ved et militærkup eller sådan noget. Han blev valgt demokratisk. Hugo Chavez blev valgt demokratisk. Der er masser af risici for, at det her samfund, hvor man kan stemme sig til andre folks penge, det kan udvikle sig i en meget, meget, meget skidt retning. Og det, der bekymrer mig allermest, det er jo, at når det virkelig tager fart, og der må jeg advare om, at det er allerede i gang, så vil de mennesker, der føler sig groft udnyttet, de vil begynde at forlade landet. Altså det er jo også selv et eksempel på, at min nervøsitet over, hvor det her land er på vej hen, er som ikke så meget, for hvis jeg kunne få slået i en stentavle, er det ikke blevet værre, end det er lige nu, så kan det sagtens være, at jeg kunne leve med det. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror, det bliver værre. Og nu har vi,
du er simpelthen syg i Schweiz.
Hvad?
Du er simpelthen søgt af syg i Schweiz nærmest.
Jeg tror, at inden for 5-10 år, så vil det være praktisk umuligt for folk i min situation at forlade EU. Altså, man vil indføre en så massiv mur imod at forlade landet, eller hele EU, hvis man har en eller anden form for værdier, altså beskatte det så hårdt, at det de facto vil være umuligt at forlade landet. Og det er ret overbevist om, at det vil være den form for reaktion, man vil have, når det går op for en, at før der var 60% af folk, der skal bruge penge, og 40, der leverer, nu er vi pludselig kun 35, fordi nogle af dem har forladt landet, så vil man gøre det i stigende grad. Selvfølgelig vil man ikke forbyde folk, fordi det er jo ikke et diktatur, det her, men man vil gøre det praktisk umuligt for folk at forlade landet, og det tror jeg faktisk vil ske relativt hurtigt. Jeg har ikke tænkt mig at sidde i et gyldent bur om 10 eller 20 år. Hvis jeg har uret, så vil jeg altid overveje at komme tilbage igen, og folk vil sikkert gerne have flere skatkroner, så må ikke, at jeg kan få lov til det, hvis det endelig er.
Lars, der er en lytter her fra København, der hedder Rais Ahmad. Er du med os?
Ja, goddag alle sammen.
Ja, du vil gerne stille spørgsmål til Lars Seier, ikke?
Ja, det vil jeg meget gerne, hvis jeg må lov til det.
Jamen, det må du.
Og først, jeg vil gerne sige, at jeg er ikke noget islamister og socialister eller et eller andet. Jeg er ikke noget med det her, jo. Men jeg har bare en lille spørgsmål.
Ja.
Til her Lars Seier Christiansen. I Danmark, vi snakker altid om, at vi skal være ned med skatterne.
Ja, ned med skatterne.
Jeg vil gerne høre, hvorfor folk snakker ikke om, hvornår vi slagter det her hellige ku, hedder afgifterne. Det er 25%. Det er rigtig mange penge, synes jeg.
Alle mulige afgifter.
Ja, men alle afgifter, fordi moms, som vi kalder moms, 25% moms. Ja, men vi betaler alt for mange penge på moms. Så hvis vi kan godt komme ned med moms, så det kan godt være, at det hjælper på skatterne et eller andet sted, fordi alt koster mange penge. Og jeg vil gerne høre, hvad synes Lars Seier Christiansen om moms. Nummer to, jeg vil gerne fortælle her Christiansen om, der er en bog, hedder How Market Falls. And then der er bog, jeg skrev af John Cassidy. Og det hedder The Logic of Economic Calamities.
Okay.
Det er en rigtig god bog, hvor kan man læse om Hayek, Austrian School of Economics, Lausanne School of Economics, Lesses Fair, Minsky,
okay.
Ponzi, Aaron, Elsam.
Rais,
det er dejligt.
Rais, Ahmad, hvis vi skal nå at have et svar inden nyhederne, så vil jeg sige tak for dit input, og så lad Lars Seier svare på spørgsmålet. Så tak, fordi du ringede.
Du kommer aldrig til at høre fra mig, at jeg ikke synes, at man skulle sænke afgifter, så det er jeg sådan set enig i. Jeg tror dog, at hvis man skal starte et eller andet sted, så skal man nok, starte det sted, hvor det har de største dynamiske effekter, og jeg tror et eller andet sted, at hvis man satte momsen ned til 20% for eksempel, så ville det jo faktisk koste væsentligt mere end at fjerne topskatten, og jeg tror ikke, det vil have den samme effekt i form af, at der vil skabes mere dynamik og mere vækst i samfundet. Men jeg er da på ingen måde tilhænger af, at man har høje afgifter. Jeg mener, at alle skatter i Danmark er for høje, stort set. Altså, når man forklarer folk i udlandet om det, så det er jo helt utroligt. De tror simpelthen, man lyver for dem. At først så betaler man den topskat, man gør her. Så betaler vi 3 gange for en bil. Så betaler vi moms. Så betaler vi verdens højeste boligskatter. Så betaler vi verdens højeste kapitalskatter. Folk er ved at falde om, altså. Så der er masser af ting at tage fat i, men jeg tror, at det sted, hvor vi alle sammen som nation vil få mest ud af det, det vil være at gøre det meget mere attraktivt at arbejde, meget mere attraktivt at investere, og så må man tage fat i nogle af de der afgifter på et senere tidspunkt, men jeg er bestemt ikke modstander af det. Med hensyn til bogen, så skal jeg meget gerne læse gode bøger. Jeg håber, at du tager min anbefaling, som er at læse Ayn Rand, Atlas Shrugged.
Vi har endnu en lytter igen. Vi kan lige nå et hurtigt spørgsmål. Det er det Claus Wittenburg i Hørsholm?
Ja, fra Hørsholm. Ja, det er mig. Ja, goddag.
Goddag og velkommen til.
Jo, tak. Ja, nu er der ikke så lang tid til radiovisen, så derfor vil jeg tage et delspørgsmål af de spørgsmål, jeg stillede.
Fyrløs.
Så er Christensen nævnt den her bog, han fra 50'erne, han er sponsoreret.
Ja.
Den blev nævnt. Og der skændte han med The Producers, og var det ikke The Looters?
The Looters.
Ja, altså dem, der producerede, og dem, der nød.
Dem, der røver.
Plyndrerne.
Ja, men så, det er måske lidt provokerende at spørge, men altså, er Christensens virksomhed ikke i den sidste kategori?
Det mener jeg ikke. Vi har skabt i Danmark alene cirka 600 arbejdspladser. I udlandet yderligere 900. Vi betaler, som jeg tidligere nævnte, sted mellem halv og en hel milliard kroner i skat, som sikkert bliver brugt på alle mulige gode ting. Vi er massiv positiv indflydelse på betalingsbalancen, fordi vi faktisk trækker penge ind fra mange af vores udenlandske aktiviteter. Så jeg mener bestemt, at vi falder i den første kategori og ikke i den sidste.
Jeg er ikke i tvivl om, det tror jeg ikke, der er ret mange, at du sammen med dine kolleger, det ikke imponerende hedder, er fremragende forretningsfolk, og alle er respekt for det. Jeg synes bare, at når du taler om liberale alliancepolitik og den liberalistiske politik, så fokuserer du og LA i det hele taget sådan lidt ensidigt. Altså, du reducerede det faktisk til 5 punkter for Danmark lige før, ikke? Og også det der med, at I ikke betaler så meget skat, det er som sagt fint nok, men I interesserer ikke, så vidt jeg kan se, ret meget for, hvordan de 40%, der skal komme ind i skat, hvordan de egentlig skal bruges, det noget, som I egentlig er beskæftiget med? Er det bare sådan, at I siger, det må komme senere, når vi har nået de 40% ned på det 40%?
Claus Wittenberg, hvis du skal nå at have et svar, så er jeg nødt til at afbryde dig her og sige tak, fordi du ringede. Og så har Lars Seier meget kort tid til at svare på det
tak
her.
Tak for en god udsendelse. Tak. Hej.
Ja,
hej.
Tak skal du have. Jamen, lad mig sige på den måde, der er vist folk nok i Danmark, der har idéer til, hvordan man skal bruge penge. Vi koncentrerer os om, hvordan vi prøver at tjene penge til det her land. Men selvfølgelig har vi i Liberal Alliance og alle mulige liberale omkring i Danmark, der er idéer til, hvordan man skal målrette den hjælp til folk, der har reelt behov. Og jeg tror ikke, du kan finde nogen reelt liberale mennesker i Danmark, som ikke har stor forståelse for, at rigtig svage skal hjælpes. Der er bare for mange, der bliver defineret som svage i øjeblikket, og som sagt, der er nok af mennesker, der kan finde ud af at bruge pengene. Vi prøver at finde en måde at skaffe dem på.
Nu nærmer tiden så, at vi skal slutte. Jeg har været i USA, som nogle lytter sikkert har hørt om, og der fik vi sådan nogle buttons, kampagne-buttons, og jeg fik en hel masse stribe, og hvis du selv skulle vælge, så tror jeg, du ville have valgt Ron Paul. Er det ikke
buttons,
rigtigt?
Det er sådan nogle reklameskilte, man kan klister på sin jakke.
Hvis jeg skulle vælge med hjertet, jo, så ville det nok være Ron Paul. Hvis jeg skal vælge ham, der har større chance for at slå Obama, som jeg mener er meget, meget vigtig, så ville det nok være den, som du sidder med der, Mitt Romney.
Værsgo, Lars Seier. Tak, fordi du kom.
Tusind tak. Og tak, fordi I vil have mig.
Ja, og Ron Paul, ham kommer vi til at høre en lille smule mere om efter nyhederne, men der skal vi først og fremmest snakke om, der kan føres en anden krisepolitik i Danmark. Nu er der nyheder.